Nu, mums vēl arī priekšā ir turpinājums mūsu pārdomām par astoto nodaļu Dāniela grāmatā, kur mēs runājām par šo te rāgu, kas cēlās līdz pat debesu kara pulkam izauga. Un norauk kādas no šī pulku un zvaigznēm zemē un samintos. Tagad arī varot tā doma par to ragu mazliet. Redziet, tur tā īsti nevar pateikt šo te raga simbolu tādu nozīmi tā tieši un viennozīmīgi. Bet, nu, mēģināsim tā mazliet viņu to apcerēt. Proti, dažviet mēs redzam, ka tas raks nepārprotam norāda uz kaut kādu, nu varētu teikt, tautu. Piemēram, auns ar diviem ragiem, kur viens raks mazāks, viens lielāks, tas mēdiešu, persiešu simbols, kas mums šai pašā nodļā bija. Tātad šie ragi bija, nu, kā divas tautas, kas atbilst lielākais persiešu un mazākais mēdiešu tautai. Nu, šeit varētu būt kaut kāda arī saistība ar to, bet ar šo tautas vai kaut kādu ļaužu kopumu simbolu, jo kas tad šajā lielajā kontekstā, kas ir tāds pasaules vēstures mēroks, ja? Tas jau nav tāds, ko mēs te lasām, kaut kāds tāds kaut kādu lokālu notikumu, ja? Tie ir centrāli pasaules vēstures notikumi, kas skar to dieva darbu, ko viņš šajā pasaulē dara, kas ir virzīts un fokusēts uz pestīšanu, ko viņš dod, un fokusēts viņu valstību, bet tas nav tā tikai tā ļoti garīgi. Tas ir arī ļoti konkrēti. Tas skar konkrēts cilvēks, konkrētas tautas, ja? Un šis radziņš, kas nešim, šis antikrista simbols tāds apzīmējums, ja, kas no sākuma ir maziņš, mums ir iegūst spēku un izaug līdz pat debesu karapulkam, kā mēs to lasām, nu varbūt, ka to varētu saistīt arī ar kādu zināmu tādu, nu, idejas kustība, kas rauj sev līdz atkal daudz cilvēkus, nu, ka tam ir kaut kāda saistība ar cilvēkiem, nevis tikai kaut kāds mistisks spēks vai ietekme tādā garīgā nozīmē. Bet, protams, nu, šis raga simbols droši vien ietver abas lietas. Nu, ja mēs domājam, nu, kas tad ir tas debesu karapulks? Te jau nav, izskatās tā, desmitajā pantā, ko mēs lasām, tas nav tik daudz par eņģeļiem. Eņģeļi jau, protams, citviet ir apzīmēti kā debesu karapulki, bet, nu, ja mēs redzam, ka no šī debesu karapulka kāda tiek norauti, un pat no zvaigznēm zemē, un tie tiek samīti, nu, te droši vien tomēr ir vairāk runa nevis par tādu eņģeļu lietu, bet kas iespējams skar cilvēkus. Nu, nevelti jaunajā derībā bieži vien tiek runāts par ticīgajiem kā Kristus karavīriem. Par šo ticības dzīvi kā cīņu. Apostols Pāvils saka, mūsu cīņa nevar miesu un asinī. Bet ar, kā viņš saka, šīs pasaules šīm te varām un garīgajām varām, nu, tur ir kā to mēs tulkojam, gariem pasaules telpā, nu, gariem, nu jā, varbūt tulkojums gariem arī tur. Ar ļauniem gariem šīs pasaules gaisa valsts valdnieku un tā tālāk. Tātad kristīgie ļaudis ir kā šādi karavīri, kas ir aicināti arī apvilkt visus dievu ieroču šajā cīņā. Tā kā es domāju, tas tā varot labi iederētos, ka mēs tā domātu, ka nevis tikai tur ir kaut kāda tāda debesu karapulks tādā, kā mēs redzam, kā tie eņģeļi vai kādi dieva kalpi tur, kas nu tur tiek kaut kādā veidā pēkšņi ierauti šajā cīņā un ievainot, bet drīzāk tā doma tāda, ka tas varētu būt attiecināms uz cilvēkiem, uz dieva ļaudīm šajā kontekstā. Un tālāk mēs esam tas pacēlās savā pārmērīgā pašiedomībā līdz pat šī pulka vadonim, proti Kristum, tāpēc viņš arī ir antikrists, tā ka tas pēdējiem atņēma dienas šulpuri izpostīja un negodā lika viņa svētu mitekli. Arī debes karapulks tika aizdots projām līdz ar dienas šulpuri apgrēcības dēļ un raks nogāz patiesību pie zemes un viss, ko viņš darīja, tam izdevās labi. Tātad, tad mēs redzam, tas debes karapulks ir kaut kādā veidā saistīts ar Dieva svēto mitekli un ar šo dienas šulpuri, kas tiek atņemts. Tātad tās ir lietas, kas notiek uz zemes. Un te varbūt ir viena no lietām, ko es varbūt izlasīšu tad no šeit no Makabeja grāmatām, ja, un te ir pamatā mums būs arī šeit ar otro un ceturto. Tātad tur ir par Antiohu Epifānu, kurš, nu, tur no Seleukīdu, Seleuka dēls būdams no Seleukīdiem tāds cēlies, viņš tur karo ar ēģiptiešiem, un tad viņš, ko viņš dara, mēs lasām, ko viņš dara Jeruzālēmē. Pēc neilga laika ķēniņš sūtīja, tas ir sestā nodaļa otrā Makabeja grāmatā, ķēniņš sūtīja gados vecāku atēnieti, lai tas piespiestu jūdus atteikties no tēva likumiem un nedzīvot pēc dieva bauslības. Kā arī, lai viņš apgānītu templi Jeruzālēmē, nosaukdams to par Zeva olimpieša templi. Un templi Garizijā par Zeva svešinieka aizstāvi templi. Un tas ir tāds šai Samarijā, kur bija šis Garizim kalnā, kur samarieši pienes upurs, un tur bija tam kungam tas altārs veltīts, bet nu tādu vienu, kas ir Jeruzālēm par Zeva olimpieša, un otru, kas ir tur Samarijā, kur jau tie ļaudis ir nomainījušies, kur ir cits tautas ievests iekšā, kuru jau vairs izrēlieši nav, bet ir pavisam cita nācija, ka Zeva svešinieku aizstāja templi, jo tur dzīvo galvenākārt svešzemnieki. Smags un visiem grūti panesams bija laiks, kad sākās šis ļaunums. Templī valdīja izlaidību un uzzīvi, jo pagāni tur izklaidējās ar savām draudzenēm, vissvētākajās vietās viņi kopojās ar sievietēm un templī ienesa to, kam tur neklājās būt. Bet altārs bija pilns ar bezdievīgām lietām, ko bauslībā izliedz. Tad nebija iespējams nec sabatu svinēt, nec ievērot to no tēva laikiem iedibinātos svētkus, nec vispār atzīties, ka esi jūds. Ar rūktu neizbēgamību viņi katru mēnesi ķēniņa dzimšanas dienā tika vesti pie pagāniskās upurēšanas, bet Dionīsa svētku laikā bija spiest ar efeju vainagiem galvā piedalīties svētku gājienā par godu Dionīsam. Tad, nu, tas bija tas, kas notika Jeruzālēmas templī Makabeja laikā. Tā ir šī izpostīšanas negantība. Ja? Tātad, nevis vienkārši izpostīt templi, kā mēs runājām, tur, nu, paņem templi trauks, nolaupīt templi zeltu, tur nozakt vai kā, ko jau var tie mēģinājumi, tur bija visi sādi. Un arī brīžiem tas notika. Bet ieviest tur pavisam citu kalpošanas veidu. Šis templis tiek Zevam, tātad šim grieķu galvenajam dievam par veltīts, un viss šī kalpošana visām orģiastiskajiem kultiem, kas tur bija, ar sakrālo prostitūciju un ar visādiem rituāliem, kas tur bija, un rituālo prostitūciju, tas viss notika templī. Jā. Nu, tā bija šī pagāna dievbība, jā. Jā, nu tas, redziet, tā tas bija. Makabeja ir augstā priestera, sēdnes kā viņi tur sauc, četri dēli, viņi no Makabeja dzimtas. Ja? Un viņi ir šie jūdu brīvības cīnītāji, kas, lai atbrīvotos no šīs pagānu varas. Ja? Un tāpēc tās grāmatas ir nosaucts viņu vārdā. Tāpēc tas ir tie Makabeja laiki. Tas tad, kad šīs brīvības cīņas notika, šīs ticības arī pastāvēšanas cīņas, un kur bija liels vajāšanas, un šie Makabeja bija vadītāji šīm jūdu brīvības cīņām. Ja? Un tāpēc viņu sauc par Makabeja grāmatām. Ja? Un tur ir, mēs redzam, kā arī kas notiek, ka paši jūdi tātad tiek arī aizrauti un iesaistīti līdz, kā mēs to lasām, tātad atņēma dienišķo upuri, tātad templis tādā veidā, kā viņš ir, vairs nefunkcionē, izpostīja, lika negodā viņa svētu mitekli, tas tas, ko mēs lasījām, nu pat Makabē grāmatā, un arī devesu karapulks tika aizdots projām līdz ar dienišķo upuru apgrēcības dēļ. Mēs esam šie jūdi, kas ir palikuši, viņi maz nevar atzīties, vairs, ka viņi ir jūdi, nedrīkst atzīties. Viņi piedalās Dionīs kultos, staigā tur ar vainagiem galvā un izliekas, ka viņiem tas viss patīk. Un, tātad, un raks nogās patiesību pie zemes un viss, ko viņš darīja, tam izdevās labi. Viss izdevās labi. Un mēs redzam, kā tur... arī tālāk, kur tur ir, tur, protams, tas ir ļoti garš apraksts, un tāpēc es nu, nelasīšu, varbūt, te ir nu, tādā ziņā, un mēs lasām, kā notika, ja, ka te, piemēram, tādas tālāk lietas, ja. Pēc Ptolemaja priekšlikuma visiem tik pieņems rīkojums par tuvajām grieķu pilsētām, lai tās tāpat izturas pret jūdiem un tāpat liek viņiem piedalīties upurēšanā, tātad pagānskajā upurēšanā. Bet tos, kuri nevēlas pieņemt grieķu, paraši nogalināt. Tad arī kļuva redzams bēdīgais posts, kas bija iestājies. Divas sievietes tika apsūdzētas par to, ka arī apgraizījuši savus dēlus. Pakāruši mazuļus mātēm uz krūtīm, viņi vadāja tos apkārt pa pilsētu, lai visi redzētu, un tad nogrūd no mūra. Citi, kas bija sabēguši tuvējās apkārtni salās, lai slepu svinētu sabatu, tika uzrādīti Filipam, un tā kā godājot šīs dienas svētu, viņi izvairījās sev aizstāvēt, tie visi tika sadedzināti. Tātad, nu, baisas lietas, par kurām, nu, mēs varam tikai, nu, nu stingst asins zīslās lasot par to visu. Tā bija, tie bija vēsturiski notikumi, kas bija saistīti ar to, ko mēs šeit lasām, kur Dāniels to tikai kā pravietojumu pasaka, kas būs. Izpostīšanas negantību svētā vietā. Un tas vēsturiskais veids ir baiss un baigs. Un tad, kad te tiek rakstīts, tur ir uzreiz, ka tad, kad tas baisais rakstīts, arī šis autors rakstīs aicinu visus, kam gadīsies lasīt šo grāmatu, nekļūt nomāktiem šo nelaimu dēļ, bet saprast, ka šāda sodība nav uz pazudināšanu, bet gan mūsu cilts pamācības dēļ. Jo tā ir lielas labdarības zīme, ja tie, kas kļuvuši bezdievīgi, netiek atstāt bez ievērības ilgu laiku, bet tos visā drīzumā ķers sots. Nu, un tālāk tur ir tāda, nu, tāda prātojuma par šīm lietām, ja? Varbūt nu tā, ja jau mēs esam te tādu ļoti smagu tēmu iesākuši. Tur ir divreiz tas apraksts, un es nezinu, no kuras grāmatas labāk lasīt, un es domāju tā, ka varbūt, jā, no otrās Makabē grāmatas. Tātad tur ir tāds stāsts, divi stāsti. Viens par Eliāzaru, kas ir viens jūdu ļoti izcils rakstumācītājs tā laika, kā viņu grib piespiest atteikties no savas ticības. Tad Eliāzars gados pavecs, sejā ļoti skaists vīrs, bija izcils rakstumācītājs. Viņš spiedējas cūkas gaļu, varmācīgi atplēšot viņam muti. Bet viņam labāk pieņemam bija nāve, saglabājot labo slavu nekā dzīva apkaunojumā. Izpļāvis to viņš labprāt devās pretī mokpilnai nāvei, kā pieklājas tādiem, kas spēj stingri nostāties pretī visam, ko es pārmērīgs pieķeršanās dzīvē neklājas baudīt. Tie, kuriem bija pavēlēts veikt pretlikumīgu upurēšanu, pazīdam šo vīru kopš senlaikiem, pasauc viņu sānis un ieteica, lai viņš liek atnest paša sagatavotu gaļu tādu, ko viņš drīkst ēst, un lai ēd to izlikdamies, kā ēd ķēniņi pavēlēt upuru gaļu. Tā viņš izbēgšo to nāves soda, un pateicoties senajai draudzībai, ir viņiem tikšot apžēlots. Bet viņš pieņēma cildenu lēmumu tādu, kas cienīgs gan viņa gadiem un sirmajam vecumam, gan krietnēji audzināšanai, kādu viņš bija saņēmis no bērnības. Bet visvairāk viņš vadījās no svētās dieva iedibinātās likumības, un tāpēc skaidri pateica, ka pēc iespējas ātrāk sūt viņu nāvē. Eliāzars sacīja, mūsu vecumā izlikties ir necienīgi. Citādi var notikt tā, ka daudzus jaunos, kuri uzzinās, ka Eliāzars 90 gadu vecumā pārgājis pie pagāniem, es ar savu izlikšanos īsā atlikušā dzīves brīža dēļ noved no pareizā ceļa un pats ar apkaunojumu aptraipu savu vecumu. Ja arī es tagad atbrīvošos no cilvēku soda, tad visvarenā rokas es neizbeigšu ne dzīves, ne dzmiris. Tāpēc tagad došķirdīgi aiziedams no dzīves es būšu izrādījies savu vecumu cienīgs. Un jauniešiem būšu atstājis cildenu, piemēru labprātīgi cēlu doties nāvei svēto un godājumu likumu dēļ. To pateicis viņš tūlīt devās uz moku rīka. Un labvēlīga attieksme, kāda vēl nesen bija tiem, kas viņu veda, tūlīt mainījās, viņa kļuva neganta par to, ka viņš bija, ko viņš bija teicis, jo viņiem tas likās neprāts. Kad Eliāzars no saņemtiem sitieniem jau bija tūlīt nāvei, viņš izdvesa. Kungam, kas savā svētumā zina visu, ir redzams, ka es, lai gan varēju izbeigt no nāves uzņēmos, panest šaustīšanu, drausmīgas miesas sāpes, tomēr dvēselē tās labprāt paciešais bijības pret viņu. Nu un tālāk mēs lasām arī to rezumējumu, tā redz viņš aizgāja no dzīves, atstādām sildenu un piemēru un krietnības piemiņu ne tikai jaunajiem, bet lielākajai daļai savas tautas. Taču šis Eliāzars tās viņam ir arī tāds, nu tāds, paplašināts apraksts. Es varu viņu arī nolasīšu uzreiz, tas tā kā paralēli. Tātad tirāns Antiohs sēdēja priekšā kopā ar saviem padomdevējiem, kāda augstākā vieta apkārt, ielokā bija sastājušies karavīri pilnā bruņojumā. Viņš lika savai sardzei sagrābt jūdus un pa vienam vilkt šeit priekšā un piespiest viņu sēst sūgaļu un elgdieviem upurēto dzīvnieku gaļu. Tos, kas negribēja baudīt nešķīsto dzērienu, viņš lika saplosīt uz moku ratu. Sagūstīt bija daudz, viens no viņiem vārdā Eliāzars bija pirmais, kas tika vests tirāna priekšā. Viņš bija no priestera dzimta, saudzinās bauslības garā un būdams jau krietni gados, daudziem tiem, kas bija ap tirānu, savu vecumu dēļ bija labi zināms. Viņa ieraudzīja Antiohs teica, sirmgalvi, pirms sāk tevi spīdzināt, es tev tomēr dotu padomu ēst sūgaļu, lai tu tiktu glābts. Man ir kauns tavu vecumu un sirmās galvas priekšā. Lai gan tu esi sirms jau tik ilgu laiku, man šķiet, ka tu neesi gudrs turēdamies pie jūdu dioticības paražām. Kāpēc gan jūs šī dzīvnieka gaļa sēšana nicināt, ja daba mums to vēlīgi ir devusi? Ir taču nesaprātīgi nebaudīt to, kas ir tik patīkams, nav apkaunojoši, un ir netaisnīgi novērsties no tiem patīkamiem labumiem, ko dod daba. Bet tu man šķiet rīkosies vēl nesaprātīgāk, ja turēsies pie tukšiem uzskatiem par to, kas ir paties, un vēl noniecināsi mani pats sev par sodu. Vai tu nepamodīsies no tās jūsu tukšvārdīgās filozofijas un nepatrieksi savu nenopietno spriedelēšanu un vai atguvis saprašanu, kas ir tavu vecumu cienīgi, nesāks filozofēt par to, kas ir patiesi derīgs? Jūs redzat, Dieva vārdam tiek nolikt priekšā, ja tā varētu teikt, dabiskā teoloģija. Dabiskie prāta spriedumi. Jo vai mēs kaut ko no tā nesaprotam, ko saka šis antikrists prototips Antiohs? Bet tad, pēc dabisko lietu kārtības viņam nav taisnība. Kā pati daba mums ir devusi cūks, lai mēs viņus kaut un nestu. Kā jūs lūši jau savu Suķi?
Vēl ne.
Jā. Nu tā tad, redziet, tas ir pilnīgi dabiskā lietu kārtība, kādā dzīvo cilvēku, un tur nav nekā peļama. Bet visai dabiskai lietu kārtībai ir jāatkāpjas tad, kad nāk atklās un tā ir dabiskais. Jo bieži vien es nu, arī dzirdējis tādās diskusijās par garīgām lietām. Nu vai tad... Tu nesaproti, vai tad tu neredzi, ka tas ir tā un tā? Protams, vai miesīgajiem acīm es daudz ko var redzēt, bet svētie raksti par to runā citādā. Svētie raksti atklāja Dievu patiesību. Viņi ir tas spoguls, kurā es skatos arī uz pasauli. Dievs gribēdams nošķirt savu tautu no visām citām tautām, no pagānu tautām, no viņu upurēšanas, no viņu dzīvesveida, bija iedibinājis viņiem kārtību, kas nebija pamatot cilvēks spriedumos par to, kas labs vai tas, to, kas slikts. Bet tas bija veids, kā viņš bija savu tautu nošķīris arī ārējā veidā no visa pagāna pulka. Lai arī iekšējā veidā viņu nošķīt, un tā bija Dieva pavēle. Un ja Dievs dotu pat vismuļķīgāko pavēli, nu nezinu, pacelt salmiņu no zemes, kā Luters teica, un par to būtu apsolījis pestīšanu, viņš saka, es šo te salmiņu pacelšanu turētu par visaugstāko godu. Un varbūt visi pasaules gudri apkārt stāvēt un smieties. Viņš par to, ja domājas, ka viņš pacels salmiņu, viņš taps izglābts. Bet, ja tas būtu pamatots Dievu vārdā, kas būtu vienīgais, kas varētu izglābt. Tāpat kā visi nu, oponenti no racionālismu nometnes saka, ko te jūs iedomājaties, ka Dievs nemīl citus cilvēkus, ko viņš pats ir radījis šajā pasaulē? Musulmaņus, budistus, vai ko? Mēs viņš, nu jā, Dievs mīl visus cilvēkus. Kāpēc jūs domājat, ka jūs vienīgie būsiet pestīti? Tāpēc, ka viņš to ir solījis savu vārdā. Bet redziet, dabiskā teoloģija, viņa nāk pavisam citu ceļu. Jūs redzat, kādu ceļu viņa nāk. Viņa runā par to, kas ir vispār zināms, par to, ka cūkas gaļa ir garšīga, ka tur nekā slikta nav, jo tā pati daba jau viņa ir radījusi un kā jūs to nicināt, un kas tā ir par tumsonību, ka jūs kaut ko pēkšņi noraidāt no visa tā kopuma un labuma, kas šai pasaulē ir dots. Redziet, kā dabiskā teoloģija stāv pretī atklāsmei. Vai mēs varam pateikt, kāpēc Dievs, piemēram, izvēlējās cūgaļu, ka to viņš aizliedz sev un priekšņi vēršu vai aitas gaļu atļāvis. Nu, labi, mēs varam domāt visādas tur higieniskus argumentus, ja mēs pajautāt tur ses darbiniekiem kādiem vai speciālistiem. Varbūt viņi vēl kaut ko mums varētu pateikt, vai kādi dietologi, vai gastroenterologi, vai kaut kas tāds. Varētu tur vēl katrs pateikt savu spriedumu no savas zinības plaukta. Bet mēs saprotam, ja Dievs ir teicis, tad viņš ir teicis. Viņš nejoko. Viņš nejoko.
Viņš tā ir teicis, ka to cūgaļ nevarēs.
Jā, viņa tautai, ne, nu, viņa izredzētai tautai. Tas nav teicis latviešiem. Mēs latvieši, mums nekas nav teicis par, un ukrāņiem ar speķis nav aizliegt sevis. Bet, un turklāt mēs vēl vairāk mēs redzam, ka tas bija tikai uz laiku.
Tikai uz laiku.
Jā, un redziet, kā tas bija tikai uz laiku. Un nāca Kristus, kas atcēla visos te priekšraks. Bet mēs redzam, Antioks Epifāns kā priekštēls Kristum, gandrīz vai. Antikrists priekštēls būdams. Grib to atcelt ātrāk. Viņš man ko ten? Protams, ar vāru, ar tirāniju, ar mokām, ja? To pašu, kas jau, ko Dievs pēc vieniem 200 gadiem atcels priekš pagāniem, ja? Kad tas nebūs jiem traucēks, būtu Dievu tautai. Par to ir un. Nē, nu viņš neēd, viņš bija jūs, protams, ka viņš sūgaļu neēd, un arī apustuļi diez vai ēd cūgaļu, pat arī es domāju, ka nē. Kaut gan, nu, kas to lai zina? Ne, tas ir manas domas tikai. Nav nekas par to rakstīt.
Viss, kas ir skārnī.
Jā, bet viss, kas ir skārnī, to ēdiet, teica apustuls Pāvils, tiem kristiešiem, kas dzīvoja Korintā un Romā un tā. Tas bija viņa ieteikums. Tātad, tas jau tāpat bija atcelts, tas tāpat bija uz laiku. Bet Dievs bija šo laiku noteicis. Un ja Dievs ir, nu tas ir tāpat kā mūsu cilvēkiem, nu es nezinu, nu mums, mūsu miesīgie vecāki ir kaut ko pateikuši. Piemēram, tu nedrīkst to ēst, kamēr es neatnākšu mājās. Nekād meitai neesat to teikusi?
Tas ir to
ēd, kad jā, jūs nopērkat torti vakaram dzimšanas dienā, jūs sakiet, meitiņ, ja nu tu gadījumā sagribi tortīt ātrāk, tad ēd. Nu, redziet, nu tā jums pavisam droši ar tortēm ir. Bet es zinu, ka es saviem bērniem tā gan nevaru pateikt. Viņi tiešām ņems un apēdīs. Un nebūs ko likt svētku galdā. Ja? Tātad, tā kā es tomēr saku savējiem, es nezinu, jūs tā esat izbēgus no tādas skunstīgas lietas.
Nu, jūs maziņi, bet man viņa uztraucas par savu figūru.
Man maziņi, man mazbērniņi maziņi.
Mazbērniņi.
Jā, mazbērniņi maziņi. Meitas man divas jau lielas ir. Jo, viena maziņa. Tā ir atkal jāmāc. Nu jā. Tātad, mēs redzam, ka Dieva pavēle ir Dieva pavēle. un tur var loģiski domāt, bet kāpēc tā, es taču tāpat to ēdu, es tāpat pēc tam būs atļauts, vai tāpat tas taču tikai uz laiku, vai tur jau nav nekāda dabiska iemesla tam visam, nav jau tā, ka no tās sūgaļas noindējas un paliek nedzīves.
Bet toreiz viņš jau nezināja, ka tas būs atcelts toreiz.
Nu, toreiz bija pavēle to turēt.
Nu, jā,
toreiz bija pavēle to turēt, jā. Toreiz bija vecās darības laiks, un Dievs bija iedibinājis šīs lietas, lai savu tautu līdz Kristum nošķirt līdz Kristu nākšanai. Un Kristu tas ir atcelts. Jā, tas tas, ko mēs zinām no jaunās darības. Bet nevienu dienu pirms tam tas nav atcelts. Dieva likums darbojas, viņš ir nopietns, viņš nopietni jāņem vērā. Bet mēs redzam, ka Antiohs Epifāns, viņš ļoti loģiski, ļoti filozofiski. Viņš pasaka, tas, ko jūs runāt, ir muļķība. Muļķība no kāda viedokļa? No cilvēka dabiskā prāta viedokļa. Tas tas, ko mēs zinām. Tas, ko jūs, kristieši, darāt, liela daļa ir muļķības.
Mēs
pāri šodien jūdu, nē, atsūdzēju. Ja nu vienīgi viņiem gojas piemānīdams ir pārdevis teļa vietā cūgaļa. Ienāk sārā gaļas skārnī un rādus cūgaļu un saka, cik šī teļa gaļa jums maksā. Tā nav cūgaļa, tā nav teļa gaļa, tā ir cūgaļa. Es jums neprasu tā teļa šķirni. Es jums prasu, cik tāds teļa gaļa maksā. Jā.
Nu,
tā viņi dar, nu tā viņiem ir.
Kā,
ne, nu kā, bet gaļu tās, bet miesu tās asnīs te nebūs ēst. Protams, vai viņi pareizi to interpretējuši? Cits jautājums. Bet nu tas ir, arī Dieva pavēle tāda bijusi. Kā sins viņi nedrīkst ēst, ja? Un līdz ar to tas labākais veids, un arī tur ir milzīgi strīdi, vai tas tam dzīvniekam ir tas, tiešām tas grūtākais, kas tur tā notiek, vai ne? Jūs jautājāt kādam?
Jā, nevar jau, vai stāv tu uzskatu.
Nu jā, viņš neko nesam. Mēs nezinām to. Bet ir strīdi, kur mēs, nu, nevaram to mēs izšķirt, ja? Bet lai tā būtu, nu, tā ir Dieva pavēle, viņi tā dara, nu, viņi vēl ir vecajā derībā. Bet mēs redzam, nu, kādi ir tie argumenti, ja? Kādā veidā viņi ir. Un tur ir tā tad...
Nu, jā, tas Antiohs liek pretī to, kas ir katrā cilvēkā.
Jā, tā, kas tas dabiskais.
Viņš liek pretī tavu dabisko prātu, nu, kas ir katrā.
Jā, jā.
Nu, spēlē uz to, jā. Kas ir katrā.
Tie argumenti, vai tad tiešām tas ir tāpat kā šodien pret kristietību vislielākais arguments? Vai tiešām jūs domājat, ka jūs vienīgi esat pestīti? Kā Dievam nepatīk cits reliģijas, kāpēc tā domā? Pagad, nu, to ir Dieva, to svētie raksts saka. Nu, tad, ko tad? Nu, kāpēc jūs turaties pie kaut kāda, pie kaut kādas mežonīgas mācības, neloģiskas, kas apkauno Dievu? Tie argumenti ir tādi, kur mums ir jābūt gatviem to dzirdēt, un jābūt gatviem arī atbildēt. Jābūt gatviem arī atbildēt. Un ar prāta loģiku mēs tur nevarēsim neko atbildēt. Mēs varēsim atbildēt tikai svēto rakstu vārdiem. Aicinādam tos, kas ir ar mums, kas mums uzticēts, savus brāļus un māsas, Kristus, savus bērnus, turēties pie svētiem rakstiem. Neturēties pie prāta argumentiem. Mēs nesaprotam lietas, kas ir Dieva ziņā. Un tas jau ir pašā pirmsākumā. Mēs redzam, apostols Pāvils saka, jo vēsts par krustu ir... kas grieķiem, heleņiem, muļķība. Tāpat kā viņš šeit, Antiohs Epifāns, un tur, nu, vecs vīrs, bet, nu, dumš, nu, pilnīgi dumš. Nu, tu nesaproti, ka tās ir tukšas lietas, ko tu te uzskati par savas dvēseles pestīšanas jautājumiem. Turklāt, tu dusmo man ķēnīs, tev likšu saplosīt par to. Apostols Pāvils, ja to saka, tas jau bija vēsts par krustu, ir ģeķība. Ir muļķība grieķiem un apgrēcība jūdiem. Tas ir kaut kas tāds, ko pasauli nevar savu dabisko prātu saprast. Nevar saprast. Un tie argumenti vienmēr būs no dabiskās dievatziņas krājumiem. Tāpēc, teiksim, mēs runājam par to filmu, kur bija arī Vairs Vīts Weber uzskata par tur viss tas reliģijas sajukums, kur tie gan krīvu krīvi, gan tur šamaņi, gan vaideloši, vai kas tur vēl viņi, kas tur bijuši, kādi tur tie senie, ka tie visi ir meklējuši Dievu, un viņa visiem bijis dievadziņa, tā to. Tas ir no cilvēka dabiskā prāta. Tas ir no cilvēka dabiskā prāta. Nu, lūk, viņš saka tālāk. Tātad vai tu nepatrieks savu nenopietno spriedlēšanu vai atgūs saprašanu, kas ir tavu vecumcienību, nesāks filozofēt par to, kas ir paties derīgs. Nu, nopietni pārdomāt tas. Tā. Vai izrādīdams man godu par cilvēku mīlestības pilno ieteikumu, viņš saka, tas ir mans cilvēku mīlestības pilnais ieteikums, izraut jūs no šīs tumsonības ārā. Un neapžēlosies par savu vecumu. Apdomā, ja vien ir kāds spēks, kas pāraug jūs dievticību, tev tiks piedota bauslības neievērošana, kas notikusi piespied neizbēgamības dēļ. Nedomājies, nu tagad nu padomā, nu vai tiešām, nu dievs, ja tu tici, ka tāds ir, jā, Antioks jau tā kā, nē. Ja tā, ja tiešām aiz tā visa likuma stāv kaut kāda augstāka vara. Tad vai tad redzot, kādu briesmu priekšā tu neizpildīji šādu te absurdu patiesībā pavēlu principu, vai tad viņš nepiedos tev? Vai tad viņš ir tik briesmīgs? Un, protams, ka viņš jau piedod. Bet te ir runa par kaut ko citu. Tātad, kad nu tirāns visteica savu mudinājumu ēst gaļu, vārdlūdz Eliāzars. Saņēmis atļauju runāt, viņš sāka savu runu. Mēs, Antioku, vadot dzīvi, pakļaujamies Dieva bauslībai un mēs uzskatām, ka neviena nepieciešamība nav spēcīgāka par mūsu paklausību bauslībai. Tāpēc mēs uzskatām par pareizu nepārkārt bauslību nekādā veidā. Un ja arī mūsu bauslība pēc patiesības nebūtu dievišķa, kā tu to uzskati, tomēr mēs to atzīstam par dievišķu, un tāpēc mums nav iespējams atņemt mūsu dievbības slavu. Neuzskati, ka tā mums ir niecīga apgrēcība ēst neatļautos gaļas ēdienas, jo grēkiem mazās un lielās lietās ir vienāds spēks, tāpēc ka abos gadījumos ir pārkārta bauslība. Tu izsmēji mūsu filozofiju, kā mēs pēc tās dzīvodami nedzīvot prātīgi, bet tā māca mums saprātīgu savaldību, tā ka spējam valdīt pār visām baudām un iekāri un tā māca vingrināt drosmi, lai mēs labprātīgi panesam visas grūtības. Tā māca mums taisnīgumu, tā ka pret visiem izturamies vienlīdzīgi un tā māca dievbību, lai mēs godībā godātu vienīgo esošo dievu. Tāpēc mēs neēdam mums neatļautos gaļas ēdienus. Mēs ticam, ka dievs ir šo bauslību iedivinājis un mēs zinām, ka pasaules radītājs ir mums labvēlīgs likumu devējs. Nu, tālāk viņš arī, nu, argumentē, viņš līdz mums ēst to, kas ir visvairāk piemērots mūsu dzīvībai, bet aizliedz baudīt tāds gaļas ēdienas, kas ir pilnīgi pretējis tam. Nu, viņš tālāk, nu, tur ir tas Eliāzar, tas tāda garāka runa, kur jau faktiski tas galvenais ir tas, ko mēs arī daudzkārt Dānielu grāmatu lasīdami esam, nu, pārdomājuši proti. Ka šī piekāpšanās, kas ir sevišķi, kur cilvēks, kas ir tautas garīgais vadītājs vai laicīgais, kur ir šī piekāpšanās nepatiesības priekšā, kur visa tauta to redz, tā vairs nav privāta lieta. Tas vairs neskar tavu dvēseli vien, bet tas apgrēcina daudz, jo daudz, kas to visu redz, kas to visu ir klāt, kas to visu vēro un izdara secinājumu. Tā nav privāta lieta. Tā nav privāta lieta. Tā ir ļoti nozīmīga lieta. Un mēs to redzējām gan pie trim vīriem, kuri bija ar mieru pieņemt šo te uguns sepli, gan pie Dāniela, kur bija ar mieru arī pat doties lauvas rīklē, lai paliktu paklausībā Dievam. Jo viena lieta būtu, ja Eliezers būtu... Nu, kaut kādā prāta aptumsumā un padodamies kādā kārdinājumā, klusībā būtu apēdis kādu sūgaļas gabalīnu. Nu, viņš jau droši vien neizdarīja. Es domāju, tā būtu viena lieta. Otra lieta, ka tas skar šī pat nieka lieta, viņa skar pašu ticības būtību. Visa tā kontekstā, ko Antiohs Epifāns ir darījis, kur tauta tiek nolikt šādas izvēles priekšā, pretoties šai bezdievībai vai nē. Un patiesība tiek gāsta pie zemes, mēs redzam, kā tas Dāniels to raksta. Nav tā, ka šeit pēkšņi notiek tas, ko Dāniels pieredzēja, ka patiesība nav nogāžama, ka trīs vīri ceplī nesadega, jo ceturtais bija ar viņiem dieva eņģelis, kas apdzēja sugunus un izglāba viņus no šīs pazušanas. Kur dieva eņģelis aizdarīja lauvā muti, tad, kad Dāniels tur bija nesiekšā. Dāniels runā par tādiem laikiem, kad patiesība tiks nogāst pie zemes. Eliezeru nonāvē. Mēs lasām. Kad Eliezers bija atbildējis uz tirāna ieteikumu, sargi, kas stāvēja apkārt sagrāba Eliezeru un varmācīgi vilku uz moku ratu. Vispirms viņa sirmgalva izģērba, bet viņš spēja saglabāt godības cienīgu stāju. Pēc tam sasējuši viņam rokas novām pusēm pie sita viņa ar pletnēm, viņam pretī stāvēdams stāvēja saucējs un kliedza, pakļaujies ķēniņu pavēlēm. Bet Eliezers lepns un drosmīgs, kāds viņš arī patiesībā bija, pat nepakustējās, ir kā viņš tiktu mocīts pa miegam. Sirmgals bija pacēlis savus acis pret devesīm, bet viņa miesa plosīja pletni cirtien asiens plūda zemē un viņa sāni bija sadragāti. Viņš nokrita uz zemes, jo ķermenis vairs nespēja izturēt sāpes, bet viņa prāts bija skaidrs un nesašķobījies. Tad, kāds sardzes vīrs uzmetās viņam virsū un sāka kājas pārdīt viņam pa vēderu. Viņš izturēja visas mocības ar nicinājumu, uzturējās pret varmācību un vīrišķīgi panēst to, ka tika sakropļots. Sirmgalvs gluži kā cīņu atlēts guva uzvaru pār saviem mocītājiem. Viņa seja bija sviedriem klāt, viņš smagi cieta no elpas trūkumu. Arī paši mocītāji abrīnoja viņu drosmīgo garu. Tad vai nu apžēlodamies par viņu sirmu vai uzdam līdzjūtību pret viņu kā pazīstamu cilvēku vai zabrīns pret viņu izturību, daži ķēniņi ļaudis pienāca pie viņa klāt un teica, kāpēc tu Eliezer tik nesaprātīgi pazudina sevi šajās drausmīgajās mocībās? Viņa saka, nu te ir tas, ko mēs īsumā izlasījām, tas piedāvājums. Mēs tev noliksim priekšā kaut kādu vārītu gaļas ēdienu, tu izlikdamies, ka ēdi cūgaļu, tiksi glābts. Bet Eliezers, ir kā šis padoms viņa mocīt vēl nežēlīgāk par spīdzināšanu skaļi kliedza. Ābrahāma dēla nav tik aplams savā prātā, ka mazdūšīgi sāk stēlot nepiedienīgā drāmā. Nesaprātīgi būtu, ja mēs, kas esam līdz sirmam vecumam nodzīvojuši patiesu dzīvi un esam nosargājuši viņa slavu bauslībā, tagad to visu mainītu. Tā mēs paši kļūsim jauniešiem par bezgodības piemēru, dodam viņiem atdarināšanas cienīgu paraugu nešķīstēdienēšanā. Tas ir kauns jau uz īsu brīdi, vēl paildzinādam dzīvi, mēs šajā laikā kļūsim par visu apsmieklu savus bļēvulības dēļ. Un nenosargājot savu dievišķo bauslību līdz nāvē, ļausim tirānam mūs nicināt par vīrišķības trūkumu. Tāpēc Ābrahāma dēli esiet gatavi drosmīgi mirt dievības dēļ, ko vilcināties tirāna sargi. Nu, viņi pieved pie sārta un dedzina briesmīgiem rīkiem, un mēs lasām lējas mirdo šķidru viņa nāsīs. Kad viņš tik dedzinās līdz pat kauliem un likās, ka jau zaudējis samaņu, viņš pacēla acis uz Dievu un teica, tu Dievu zini, lai gan man bija iespējams izglābties, es mirstu dedzināts un drausmīgi mocīts tavas bauslības dēļ, esi žēlīgs pret savu tautu un lai ir diezgan, ka mēs saņemam sodu par viņiem. Dari tā, lai man sasins kļūst par šķīstīšanu viņiem un viņu dzīvības vietā ņem manējo. To pateica svētais vīrs, Silden nomir, vēl spīdzināšanas nāvē. Un līdz pat nāvē, kur izraisīja spīdzināšanu, viņš ar prātu spēja iestāties par bauslību. Nu, lūk, protams, tur ir tālāk tas autora komentārs, un tas tā ir tāda atkal tāda specifiska tā doma, bet mēs tādā redzam šis pirmais piemērs, Eliezers. Ļoti tātad loģiski argumenti, it kā pilni cilvēku mīlestības, lai atraisītu šos nabaga tumsonībā iegrimušos jūdus, no viņa aizspriedumiem, no viņa mežonīgās reliģijas, kas liec baudīt to, ko taču Dievs vai daba, kā mums saka Antiohs Epifāns, taču tik bagātīgi dot baudīt, kas taču patiesībā ir labas, ja kurš pagaršos, teiks, un slavējis pavāru par gardēļiem. Nu tā, tik tālu tas būtu šis viens notikums, bet ir vēl arī otrs notikums, un to es, tas ir garāks drusku, bet varbūt es tādu ieskicējumu došu. Tas ir stāsts par septiņiem brāļiem. Tas ir tā pati tiesas diena, tas pats notikums, un mēs lasām 2. Makabeja grāmatā, 7. Nodaļā. Bija vēl arī tāds gadījums, septiņi brāļi un viņu māte bija sagūstīta, un ķēniņš gribēja piespiest viņu sejas nešķīstot sūkas gaļu un lika šaustīt ar pātagām un siksnām. Viens no viņiem visa vārdā teica, ko tu gribi mums jautāt un ko uzzināt no mums? Mēs esam gatavi labāk mirt nekā pārkāpt tēva likums. Ķēniņš pārskaitās un pavēlēja pannas un katlus likt uz uguns. Tiklīdz tie bija uzkarsuši, viņš pavēlēja tam zēnam, kurš bija runājis visu vārdā, izgriezt mēli, novilkt tādu, nocirst rokas un kājas, brāļu un mātes acu priekšā. Kad viņš bija pilnīgi sakropļots, ķēniņš pavēlēja viņu vēl pusdzīvu, pievilkt pie uguns un cepināt uz pannas. Kad kāds tie izgarojumi no pannas sāk stipri izplatīties, pārie brāļu un mātes citi iedrošināja, drosmīgi pieņemot nāvi sacīdami. Kungs Dievs redz un patiešām ir mums žēlīgs. Kā Mozus to ir apliecinājis tautas priekšā savā dziesmā teikdams, un par saviem kalpiem viņš apžēlosies. Kad pirmais brālis bija miris, viņi veda priekšā nākamo, lai ņirgātos arī par to. Viņi norāva tam ādu no galvas ar visiem matiem, un tad jautāja, vai viņš ir ar mieru ēst, pirms viņa ķermenis tiek mocīts pa daļām. Viņš atbildēja savā tēva valodā nē. Tad viņš tik spīdzināts tāpat kā pirmais. Ar pēdējo dvašu viņš jau pateica, Tu mocītāji šobrīd mums laupi dzīvību, bet pasaules valdnieks mūs, kas mirstam par viņu bauslību cels augšā uz mūžīgo dzīvību. Pēc tam viņi ņirgājās par trešo brāli, pēc pavēles, nu tur viss, es nelasīšu, to viss tur ir priesmīgi, kā tur ir, bet ko šis tālāk ir ceturtais brālis, kad viņš jau bija tūl nāvi, viņš teica, Tiem, kas mirst no cilvēku rokām, ir sagaidām cerība tikt augšām celtiem no Dieva. Tev augšām celšanās uz dzīvošanu nebūs. Tātad, viņa cerība ir uz augšām celšanās. Viņa nav tādi, nu, tikai tādi, varētu teikt, tādi reliģiski fanātiķi, kas nezin, kāpēc cieš un ir gatavi uzņemties kādas ciešanas. Viņa saprot, ka Dievs ir apsolījis ņem augšām celšanos. Nu, tātad, kad jau pēdējais bērns, pats jaunākais, Nu, tad tālāk tiek jau vests. Tur ir par pašu māti vēl sacīts, kas uzmundrina savus bērnus ar vārdiem. Es nezinu, kā jūs manā kliepī esat tradušies. Es neesmu jums dāvinājis dvašu un dzīvību, un neesmu arī jūsu locekļus sakārtojis noteiktā kārtībā. Tāpēc pasaules radītājs, kurš devis dzimšanu cilvēkam un visam pārējām savā žēlastību atdos jums atpakaļ gan dvašu, gan dzīvību, kā viņa bauslības dēļ jūs tagad nežēlojāt sevi. Bet Antioks uzskatīdams, ka viņš tiek nicināts un šo runāšanu vērtēdams kā pulgošanu, griezās pie jaunākā dēla, kurš vēl bija palicis dzīves. Un mēģināja viņu pārliecināt ne tikai vienkārši ar vārdiem, bet arī ar zvēras apliecinādams, ka padarīs to bagātu un laimīgu, ja vien viņš atteiksies no tēva likumiem, un ka izturēsies pret to, kā pret savu draugu, un uzticēs viņam svarīgus amatus. Kad zēns par to neizrādīja nekādu interesi, ķēniņš lika attaisnāt viņu mātu un mudināja viņu dot savam dēlam padomu, lai viņš izglābtos. Pēc ķēniņa vairāk kārtējiem mudinājumiem māte apsolīja pārliecināt savu dēlu. Pieliekusies pie dēla, viņa izsmēja nežēlīgo tirānu un savā tēva valodā teica, dēls apžēlojies par mani, kas savā klēpī tevi iznēsāja 9 mēnešus, kas 3 gadus tevi zīdī audzināja tevi un gādādām par uzturu, aizvadīja tevi līdz šim vecumam. Es tevi lūdzu, mans bērns, paskaties uz debesīm un zemi, un redzēdams visu, kas tur ir saproti, ka to radīs Dievs no nekā, un tāpat ir radusies cilvēks cilts. Nebaidies no šī bendes, bet es savu brāļu cienīgs un pieņem nāvi, lai es tevi Dievu žēlstībā varētu atgūt līdz ar brāļiem. Redziet, te ir tā vieta, kur kristīgā dogmatikā ir ienācis šis apzīmējums. Kreācijo ex nihilo, Dievs rada no nekā. To nav teicis kāds filozofs, par kaut ko prātodams vai kaut kādā atklāsmē, kāds dievbīgs vīrs apcerēdams garīgas lietas, bet to ir teikusi māte savam pēdējam dēlam, pirms viņš dodas nāvē. Uzlūkot to visu, to Dievs ir radījis no nekā. Un nebaidies, Dievs atdos tev visu atpakaļ, ko tu tagad zaudē. Jo viņš visu ir radījis no nekā. Un viņš saka, nepadodies, nebaidies, jo es gribu, un viņi jau redz cerībā, ka augšām celšanās dienā viņi grib visus septiņus dabūt atpakaļ. Ne sešus, bet septiņus savus dēlus. Redziet, cik liela vērtība Dieva vārdam. Pat ja viņš pasaka viss absurdāko prātam, šķietami viss, nesaprotamāko lietu. Visas pasaules gudrība nevar viņu apgāst, un visas pasaules gudrība nevar iedot to, ko Dieva vārds mums spēj iedot. Proti mūžīgo dzīvību, augšām celšanos, svētlaimē. To nevar mums iedot pasaules gudrība ar savu gudrību. Bet Dievs, kas ir izteicis savu vārdu, lai cik šis vārds arī nešķist kādam aplams vai nepieņemams vai muļķīgs, neloģisks, un piedāvā mums visu pasaules gudrību, kas ir ļoti gudra, ļoti loģiska, ļoti skaista, ļoti kārdinoša. Mēs redzam, tas viss nāk no šīs Dieva pretniecības. Tas ir antikrista gars. Es domāju, kad antikrists parādīsies savā varenībā, tas būs tieši tas veids, kā viņš runās. Tāpēc Antiohs Epifāns arī ir antikrista prototips. Vienmēr visos laikos ticis uzskatīts. Es domāju, no tā, ko mēs esam dzirdējuši, to var ļoti labi redzēt pie viņa gudrības, viltības, bezdievības un milzīgā naida pret Dievu vārdu. Es domāju, ka tas mazumiņš, ko es nolasīju, tas ļoti pārliecinoši to parāda. Kāpēc Antiohs Epifāns ir antikrista prototips? Tur ļoti daudz tādas lietas, kas mums ir jāņem vērā. Kur Dieva vārds tiek stumts prom, un cilvēciskā gudrība, pieredze, izjūtas, citas reliģijas, pagānu gudrība tiek celtas godā, tur visur tas pats gars darbo. Un ļoti darbojas tieši baznīcas virzienā. Tāpat kā mēs lasām Dāniela grāmatā, ka šis raks izauglīs pat debes karapulkam, viņš neaug uz elles pusi, viņš aug uz debes pusi. Viņš nevērsās pret bezdieviem, viņš vērsās pret Dievu tautu. Tā nebija tāda cīņa, kur šie zvēri nomaina viens otru apkarodam pasaulīgas varas dēļ. Šeit ir kaut kas vairāk. Šeit ir kaut kas cits. Nu, lūk, un tālāk ir, tad es dzirdēju kādu svēto runājumu un kāds cits svētais jautāja tam, kas runāja. Cik ilgu laiku pastāvēja šī parādība par dienišķo upuri, par apgrēcības postu, ka svētnīca un debes karapulks tiks atdoti samīdīšanai. Es atbildēju viņam. Līdz 2300 vakariem un rītiem, tad svētnīca tiks atkal atzīta par taisnu un atgūs savas tiesības. Nu, šis ir viens atkal no noslēpumainajiem pantiem. Daļa interpretātori mēģina kaut kā tos Antioha Epifāna visus tos notikumus kaut kādā veidā mēģināt tā kā vēsturiski pielāgot tām 2300 dienām, vakariem un rītiem. Ja? No 2300, cik tas būtu? Tas būtu cik gadi? Diezgan daudz, kāds seši sanāk, ja? Septiņi gadi. Jā, apmēram, septiņi gadi. Seši, septiņi gadi. Nu, īsti tā, kaut kā to tā nevar ielikt. Bet ņemot vērā to, ka vēlāk atkal šis antikrista tēls un it īpaši mēs saprotam, ka tas jau nebeidzas ar Antiohu Epifānu, jo jaunā derība, kas ir mūsu kungu un pestītā iedibināta, un kā mēs lasām to evaņģēlijos, mūsu kungs un pestītājs nerunā par šo izpostīšanas negantību Dieva namā, kā par notikušu jau un noslēgtu. Viņš savus mācekļus pamāca sacījums, kad jūs redzēsit to, ko Dāniels saka, tad beidziet kalnos. Tad tas nenoslēdz ar Antiohu Epifānu. Viņa mācekļiem tā vēl ir lieta, kas turpinās, un tā lieta, kas vēl viņiem ir priekšā. Un tāpēc es domāju, ka šeit, saskaņā to Dāniela grāmatu, nu tā ir tāda man hipotēze, tikai, tas ir tā tikai nu, zināšanai, bet viņa man ļoti palīdz. Kāpēc? Redziet, 2300 gadi. Ja Antiohs Epifāns trakoja ap 170. Gadu pirms Kristus, tad Antikrista varas kulminācija iznāk 2300 gadu vēlāk. Tas nozīmē apmēram ap 133. Gadu tūkstošu gadu, tātad 2130. Gadu. Tas nozīmē, ka varot mūs tas tā neķers. Kāds sautīgs. Kāds sautīgs mierinājums, vai ne? Tikai mūsu mazmaz bērns, vai ne? Es saprotu, tas nav mierinājums, bet tas kaut kādā veidā, nu, ja mēs tā skatāmies, kā tās lietas notiek, jā, ar to, ko mēs Jāņa Klāsuma grāmatā runājam, ko es esmu rakstījis par zvērzīmu un tam līdzīgām lietām, jā, un domājot par to, kad tas varētu būt, un mēs redzam, ka daudz lietas jau tagad tā kā notiek, bet mēs redzam, nu, viņas nenotiek tik labi, kā, lai viņus uzreiz īstenotos. Ja? Arī tādā politiskā plākstē un visādā ziņā. Arī baznīca politiskā. Ka tā, ja mēs ņemam šeit to parasto skaitīšanu kā Dāniela grāmatā, kur katrs šis pravietiskā tekstā izteiktā diena ir gads, nu tad varētu būt, ka tā antikrista lieta līdz savam noslēgumam nonāk šo 2300 gadu laikā, un tas ir apmēram uz, nu, kā jau es teicu, uz 2130. Gadu. Nu, es nesaukšu gadu konkrētu, bet ap to laiku. Nu, tā ir tikai hipotēze, tas tikai, nu, tā. Varbūt mānīga, tāda mānīgs mierinājums, ka tas nebūs uz mūsu paudzi netrāpīs. Arī tajās visu savu smagumu. Jo tieši antikrista valdīšanas kulminācija, tas pēdējais brīdis, kad pēc tam arī Kristus nāk, tas pats smagākais. Viņš pats smagākais, tā ir pēdējā paudzes, pēdējās paudzes laikā, kas notiek. Par zvēra zīmi, bez kuras neviens nevar pirkt un pārdot, un viss šīs tam līdzīgās lietas, kur katrs, kas nepielūd šo te zvēru, nepieņem viņa zīmi, ir pieres vai pie rokas tiek nonāvēts, un kur šim zvēram ideoloģiju piešķir tieši antikrista baznīca ar savu jauno mācību, patiesībā ļoti veco, globālais pagānisms. Globālais pagānisms. Nu, tā tas ir viens no noslēpmainiem pantiem. Es tikai saku, nu tā, ja mēs tā ņemam to parasto veidu, kā Dāniela grāmatā viena diena ir kā viens gads. Un tā kā tam ir sakās ar paviešu Jeremijas grāmatu, un tur ar tas pats ir. Tad šādai hipotēzai ir tiesības būt. Un es domāju, ka viņai arī ļoti nopietnas pamats būtu, ne tikai tā, bet arī vērojot tās laika zīmes tādā ziņā. Nu jā, tas būtu tik tālu. Vai ir kādi jautājumi? Kā komentāru piezīmes. Jeremijas grāmatā ir vienkārši šī te tādā ziņā atslēga mazlietiņa, jo tur ir par šiem sabatiem, par šiem sabata gadiem, ja? Un kā mēs teicām, ka faktiski Dāniela grāmata, nu, mēs pēc tam par to vēl runāsim arī vairāk, viņi ir tajā, varētu teikt, tajā laika ziņā tāds viduspunkts. Tātad pravietis Jeremija runā par to, ka šos te 490 par šiem, varētu teikt, par šiem 70 sabata gadiem, kas ir izveidojušies 490 gadus, neturot šos te sabata gadus, ja? Kopš Izraēla valsts ir iedibinājusies, tas ir no praviešu Jeremijas pozīcijām. Tad ir tie 70 šie sabata gadi, kad tauta ir trimdā, un tad darbojas Dāniels, un tad mēs lasīsim 9. Nodaļā par 490 gadiem līdz Kristus atnākšanai. Ja, tādā ziņā. Tā kā Dāniels ir tāds viduspunkts. Viduspunkts starp visā Izraēla tajā tautas ļoti nozīmīgā posma vēsturē, tā kā valsts nodibināšana, tad trimda, tā kā pa vidu, un tad Kristus atnākšana, tā kā šīs vecās derības noslēguma posms. Un Jeremija tā kā nu dod to atslēgu, tā kā viņš darbojas ar gadiem, un kas ir tomēr sabati, un tur ir, jo sabati ir, nu kas ir, vārdam sabats ir vairākas nozīmes, tā ir nu, konkrēta diena, svētdiena, bet tā ir arī nedēļa. Jā, tātad šie sabati ir, nu tā kā viņš ir tās nedēļas tā noslēdzošā diena, tad viņš arī apzīmē visu nedēļu. Nu, līdzīgi, ja tā varētu teikt, kā mums liturģiskajā gadā. Šobrīd mums ir 22. Nedēļa pēc 22. Svētdiena pēc trīs vienības svētkiem. Es saku, 22. Svētdiena un visu nedēļu to ir iezīmēta tādā. Kaut kādā ziņā jūdiem tas līdzīgi. Un, protams, arī uz gadiem tas pāriet. Nu, tur tā saistības ar tiem gadiem un dienām tādā ziņā. Savu šo sabatu apzīmējam tieši. Gada sabati un dienu sabati. Gada sabati kā lielie sabati un dienu sabati kā mazie. Nu, lūk. Nu, šoreiz mums bija tā ļoti smaga tēma klausoties visu to šausmu stāstu. Jūs redzat, nu tie ir tiešām briesmīgi stāsti. Bet tie ir patiesi stāsti par tā laika notikumiem un tā laika tikumi un veids, kā tās lietas darīja, nu, no citiem avotiem arī atklājas tieši tādi paši. Jā, lai arī tās nav, akabēja grāmatas nav kanoniskās grāmatas, bet mums nav iemeslu, kaut kādā veidā viņas tur. Viņa autentiskuma tajā vēsturiskajā plāksnē kaut kā viņas apšaubīja. Nu tā.